Milí spolučtenáři z řad posluchačů Proglasu, když začal před několika lety publikovat historik a šéfredaktor nakladatelství Akademia Jiří Padevět na Facebooku svoje krátké literární příběhy, odehrávající se na pozadí velkých historických událostí či procesů, a to s brilantním psychologickým vhledem do jednotlivých postav a suverénním smyslem pro detail, vyvolávalo to podobně nadšené ohlasy jako jeho rozsáhlé dokumentační práce z historie protektorátu Čechy a Morava. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se autor odhodlá ku knižnímu vydání těchto drobniček. A v tuto chvíli před námi leží knižní soubor v pořadí třetí. Po poznámkách k dějinám, které nabídly překvapivou interpretaci jistých dějinných okamžiků a svazku s názvem Sny a sekery, který byl orientován více místopisně, přichází autor se zhruba 150-stránkovou republikou. Záměr je jednoduchý. Každému datu od roku 1918, tedy od vzniku samostatného československého státu, připisuje Padevět krátkou historku, která pro jejího protagonistu představuje pomyslný breakpoint. Buď tím, že se dotyčný ocitne drcen šlépějí tzv. Velkých dějin, anebo proto, že se naopak stává spoluhráčem při zlomové události, o jejichž důsledcích nemá v daném okamžiku ani potuchy. Samozřejmě, že ne všechny mikropovídky mají stejnou závažnost. Například v těch věnovaných první republice najdeme i tóny velmi odlehčené, a tedy četbu konec konců povídce zábavnou. Například návštěvu surrealisty Andrého Bretona v Praze roku 1935 pojal autor skrze perspektivu dvou mladých číšníků, kteří v Čechách uctívaného básníka obsluhují v hotelovém pokoji, aniž by o něm tušili něco bližšího. Až se sám text stává v těchto pasážích jakousi fantazijní surrealistickou mezihrou. Z toho ovšem autor o dvě stránky dále, roku 1937, skočí rovnýma nohama do tragického osudu sudetoněmeckého nacionalisty Heinze Ruty, přičemž protektorátní léta pokračují třeba momentkou z uvěznění v Mauthausenu příštího komunistického prezidenta Antonína Novotného, nebo v autorově podání hyperbolicky pojatou nenápadností okamžiku, který ovlivnil naše země po dobu dalších 45 let. Totiž podpis moskevské smlouvy o přátelství se Sovětským svazem z roku 1943 očima tehdejšího exilového prezidenta Edvarda Beneše.
Popotáhl si rukáv saka a pak založil ruce za záda. Propletl prsty a dotkl se ostění. Bylo teplejší než vzduch v místnosti. Možná se za dřevem ostění skrývalo nějaké topení. Rozpojil ruce a položil dlaně na dřevo. Třeba by někdo takhle pohmatu poznal, jaké dřevo to je. Možná třešeň, možná mahagon, možná bříza. Ale nejspíš by to pohmatu nikdo nepoznal, protože na dřevě bylo několik milimetrů lesklého průhledného laku, který dřevo začaroval k mlčení. Prsty nahmátly z páru, možná to byla jen prasklina. Sledoval tu prohlubeň hmatem tak dlouho, jak to paže umožnila, aby nemusel pohnout nohama. Byla to spíš spára, pravidelná, vodorovná, nikam neuhnula. Dva prsty ve spáře něco nahmatali. Něco měkkého, trošku přilnavého. Nejdřív ho napadlo, že je to žmolek papíru nebo tabáku. Byl v pokušení to vzít a podívat se na to, ale teď se to nehodilo. Taky to mohl být něčí holub z nosu. Prsty chtěli ucuknout, ale přilepilo se to na ně. Trochu se mu zvedl žaludek. Bude se muset podívat, co to prsty ulovili. Jak Edvard Beneš vracel ruku dopředu, zavadil rukávem o uniformu soudruha Stalina. Vošť pootočil hlavou a trošku se usmál. Právě ve chvíli, kdy Zdeněk Fierlinger podepsal smlouvu o spolupráci, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. To na prstech nebyl holub, ale mrtvá moucha.
Přiznám se, že sama jsem byla nejvíc zvědavá na to, jakými směry popustí autor vlastní literární fantazii pro léta normalizační. Toto období dějinného bezčasí totiž začíná v aktuální středoevropské současnosti hrát mnohem důležitější úlohu, než jsme si byli ještě takových 10 let zpátky ochotni připustit, o čemž svědčí i několik konferencí, které se na toto téma v posledních letech konaly. A nutno podotknout, že právě z Tesilové umělohmotné všednosti dokázal Jiří Padevět vydestilovat nesmírně působivé momenty vší jidášovské tragiky, kterou s sebou 70. i 80. léta přinášela. V portrétech nešťastníků typu básníka Miroslava Floriana, herce Zdeňka Buchwaldka nebo předsedkyně Socialistického svazu žen Marie Kabrhelové ožívají zbabělí kariéristé, kteří svou tvůrčí i občanskou odvahu vyměnili za jistoty televizního potlesku a rozpačité pohledy gymnaziálních studentů na školních besídkách s povinnou účastí. Ovšem pak, jak kdyby autor náhle zakouzlil trumfovými kartami, a máme tu okamžik s průzračností pohledu do hluboké vysočinské tůně, chvíli, která nás dostane třeba i nenucenou přirozeností svého spirituálního rozměru.
Nechal za sebou svatého Jana Nepomuckého, u kterého neodolal, a oplatil mu jeho gesto požehnání. Nechal za sebou kostel a nakonec celé městečko. Došel k mostku přes Vápovku a opřel se o zábradlí. Vody nebylo moc. Zvuky potoka se spod mostku sem tam ozvaly, ale oči vyprávěly spíš o strouze, co doteče, kam člověk určil, než o potoce, který si při suchu zmizí, aby se po dešti rozběhl krajinou, jako běží už pár století. O potoku, který si po vydatných deštích přisvojí kus louky a udělá z ní mokřad. Ohnul se pro kámen, švihl rukou a roztrhl hladinu tak prudce, až strouha zařvala. Měl chuť slézt a roztrženou kůži hladiny pohladit. Kousek za mostkem se ze silnice odpojovala polní cesta. Přeskočil louži, která vypadala trochu jako otisk páteře nějakého pravěkého monstra, ale spíš to byl otisk pneumatiky traktoru. Vpravo od cesty byl tam. Čekal na něj celou tu dobu, zatímco on se díval na svobodu přes ramena vachařů. Ve stínu mezi starými stromy, co si asi hráli na Golgotu, čekal na kříži Boží syn. Magor si sedl do trávy, opřel záda o jeden ze stromů a díval se na něj. Kristus jeho pohled opětoval. Byl rád, že si s ním zase bude chodit povídat. Neviděli se 3,5 roku, i když spolu přes mříže párkrát mluvili.
Jiří Padevět končí svazek rokem 1990, přičemž v posledním mikropříběhu symbolicky dotáhne do pomyslného finále i ono národní téma, které je v celé knize Republika implicitně přítomno. Návrat dirigenta Rafaela Kubelíka do vlasti, aby zde dirigoval Mou vlast Bedřicha Smetany, se opět završuje jedním nenápadným detailem, který jakoby se stával tak trochu skrytým poselstvím do dnešních dní. Ale to už si, milí přátelé, přečtěte případně sami. A pokud si útlou publikaci Jiřího Padevěta skutečně pořídíte, dám ruku do ohně za to, že se k některým pasážím budete vracet opakovaně. Navíc má jeho Republika nenucený didaktický potenciál. Vzhledem k tomu, že u každého příběhu daného data jsou stručně, ale zdařile vyměřeny jeho faktografické souřadnice, může z něj průměrně sečtělý maturant vyčíst daleko víc, než z rozpačitě pojatých a nesplnitelným požadavkem historické objektivity svázaných učebnic dějepisu. Ba právě proto, že autorova metoda je hravě literární a tudíž nepokrytě subjektivní, Mohou se jeho texty stávat čtenářsky mnohem užitečnějšími poznámkami k dějinám, než mnohé práce s vědeckými ambicemi. I proto autorovi přeju, ať se mu, ale nejen v těchto vodách, daří stejně pěkně i nadále.